Radio Okapi.
Bonne sangou na beto, folkien konsom moussière. Okapi.
Matondo mina disika nyo sabayin bakam sab na kulanda Radio Okapi ben mona yao kentang sam na beno na kulanda bansang na beto njinga ki kongom pe konsom moussière Afrika kenan to la kinzonzolo. Kubendana ya Papa Benoît XVI na ntwa dibula katolika tala ntangwane na betu kena yao na tulumba bubi yae. Inki ya metu na mbuta yae sabu na kubenda mpena kubika mbwela yae. Ya seleka bikuma nyusu beta zaba na nganganda milionak santi diya keka laka finko. Kina kiluma mazona Gustave Baga Mukwe ntwa disi ya kimbuka bimpumbulu na zina IRFC. Ya seleka kangamaka na bukundi ya mbula mataji. Kasi inki ya mbuta lambea kumende kena kubanza ino son lengan tumo na betu pesa kandindinga. Bimpumbulu bimpulupula menga muzola tuba mingi metkota na mbulo kwa nena kipushi beta vwana kizunga katanga ntangu nyoso beta zaba yao na jango mama koko kasi isa mkuzaba inda nyoso bantangwe kima ya betu kena kuloma beka tulatafitwe makutu Matondo mingi ya kanadi sika ni wasubayi mbaka mwansabu na kulanda Radio Okapi mingi bantangu na betu na njinga kikungu beke mingi na kulanda betu na mkulambweli ya vwandape na misyon kinzambi ya kelekaka na kituzo ba kilometre nitambwadi na kukuma mbanza kikwitu mbalankaka beke na kuzabave Papa Benoît XVI mebendana na kiti nandi ya kimfumu nitangweza banaka na kilumba bubi ya kasike na kilumba mazono makumi zole nandanda ngona betu kena yao ya Benoît XVI takatula mvwela yae ya mfuma dibunda katolika kubanda kilumbu ina ya seleka ya nitasima diaka ve kiti niti bame pesa nisamu na kimfumu mpeko pesa diaka bantangwa nzambi mutindu meza bisa nzwa bisalu ya kalaka lukutakona bepise kopo ya Kongo senko na nkufi kuma ya mepesa makela bambula ya mfumu ya dibunda katolika mekumna yao ya zola tuba mingi makumi nana na tano kasi njuvula kena mino kabatu nyoso na kilumba bubi ya akile ya kuzaba inki ya kena kutuba kabantiku ya, ya Vatican kanati papa mebu ya kisalu njuvula nkaka diaka kile ya kuzaba kanati ya ikele papa ntete ya mekatuwa nukubika kiti nandi ya lukumu mvuto biza pisaka wana nganganza miliona santidi ya keka laka senko na kinzonzola Funkoi.
Na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda yai kisalu ya papa tamana mambu tasalama mutindu ya bau kesalaka kana papa mefua mbute ya bakaragino tabaka mambu yoso na maboko yandi tafula bisalu ya fioti yandi tabingisa lukutakano ya bau kebingaka konsistoire na nima bau tasala lukutakano ya bau kebingaka konklave samu na kupona papa yampa na bambu jifunda mosi na nkama zole papa celeste ya tanu mbikara kisalu na luzolo na yandi mosi mpenambu jifunda mosi na nkama iya na kumi na tanu, Papa Gregoire ya kumi na zole mpebikaka kisalu ya ndimosi. Papa Benoît ya kumi na sambanu mtangu ya ndi vandaka kardinal zingaka ti Papa Jean-Paul ya zole mtangu ya ndi kumaka na nsuka luzingu na yandi. Bantu mingi kebanza ti ya ndi zolaka ve kukuma mutindu ina. Kansi Papa Benoît ya kumi na sambanu ya ndimosi na mfu mafunda zole na kumi tubaka ti kanangolo na mono kumana mpe kanamono ke kukadiaka ve kubaka balukanu ya ngolo samu na dibundu mono tabika kisalu ya bau pesaka na mono.
Mpefono kuzabisa tilukonu ya ya Papa Benoît XVI kena kuyumisa mate ya batu mingi wapi batu mingi kena kubokota seleka mpe yao mekabula batu na bandamu zole kimvuka ya ntete mendi mabikuma ya ya mfuma dibula katolika mekatono kupesa kasi samu na batu wankaka seleka kubokota kia mingi na yao nkuna beto askenzi igbe taero tambuisaka kinzonzolandi na nkukila yae na balabala babalabala mbanda kinchasa bwala kimfuma insi na beto bedlanda mutuna baza bisaka
umesepela tiyove parce que na kati na yandi aketi ministère kana nzambe ame binga ngena kusadila yandi boke do missiona ve donc ti na lufu anange pana ministère nange yo suka kaka popana mais comme ame démissionné c'est que ame trahir nzambe na yandi
yandi me démissionné donc il devait avoir quelque chose me pesa yo me yo ke kima mosi yo me pesa yandi sa tu yandi me dika kisalo nandi donc yo me vanda pamba ve
ame démissionné sa nangi kena problème montre démissionné en pamba ma ve c'est que ame mona ki manka kata kati ya kisala ke salani yo ke kweni la ve yo ina me demisione muntanga ko biku sala na place bon yo lu kuvana santé na ndi me alu kutuba yo vena mesa bantu ne santé ke permettre mun ve mume bu ya kisalu ranga kaka ya ngaka me kushila ndi yo ina me bu ya kisalu ina na kusala ja sa muntanga ko baka ja place na sala ja
nti kometa dola mutu nyoso mpeya bafwete kusamisa mutu nyoso metalambi ya kutafonda kantangu nyoso mutini yai talanjinga mbuta lambia kumende na bantinga Radio Kapi nyoso yai ya seleka na nima kukangama na kiluma mazono ya Gustav Baga ya mukwe ya kentodisi ya kimboka musi ya bimpumbulu na zina RFXM lukadno lukutakao na bimboka ya bimpumbulu salamaka na kivu yansi na dibanza ya kubwisa luyalu ya mbuta Joseph Kabila na, kuta, na kutuba ya mbuta lambia kumende omalanga ya kile kinati ndinga luyalu ya seleka na mambo mutini ya imbo la matadi lenda tafiti vyo kusakana ya fwana kupesa bandola vefwana kana mingi na batu ya mutini ya ya kile kigoza nene sabu na ntoto na beto kongo kinchasa beto landandi na kinzo ndolo ya inosolenga
ya kedeaka mbosi ya banda ya kongo ke kukibika kukindama na bambeni ya ndemama ya RDC na kubalukila bampangi na bau bakanga kandi na Uvira na kufutuka nandi na iti ya banzenza kifulu andi kwendaka kubika inaka ya kufwa bake monisa yandi na mwabilumbu na bambuta ya bazuzi samuti mutu nyoso alifana nusamba na ina andi salaka ngeme sikimisa beto ti ndamaka na Kinshasa yake mutinde na pepe yandi kesamba na ntwala bazuzi ya kango to ya basoda andi kesamba na ntwala bazuzi melungana bankwa batolisi ya bazuzi kena kukubika mikanda nandi wakeza bisa beno yao na ntwala na nini ntwala bazuzi andi kesambila kasi bafo na sambisa ndi
na kizunga ya Oriental ntuma mosi ya nkangwa pona makamingi na mambasa kina kubokota mingi na mutina bumvunzi ya konsontan abimpumbula kimbuka simba ya Paul Sadala ya mezabanaka mingi na zina Morgan kina kusalaka kuna konsontan bizabisaka yao ya seleka na mwa kinzunzi ya ntumwa ya yankangu na zina ya Abdala Penebaka salaka mazoni na bunya ya dimelo mandalu yalu na kutanina nkangu ya tegitwagi ya mamba savwa na pebima na bawo betolana kinzunzo la Selemani Junior kitini ya kinzunzi ya mbuta ya salaka betolandani
selelue isi de kondane
beto kete mina nkajilu ya bimpumbulu ya ke kwenda kusala vita mpeke kotila nkangu mpamba ve mtangu ya teritwari ya mambasa ikele na kusala jinaka samu na kukotisa ntombo sono na yau yau ikele imbi na kumona ti kivuga ya bantuke kwenda kubebisa mambu yonso mpe kukotisa uonga na nkangu beto ke monisa nganzi na beto kansi kima ya mpasi ikele ti luyalu ke sukinina na kusala mambu ya nsiku ke pesa na bau mpamba ve beto ke zaba ve inki mutindu kivuga bimpumbulu ya Morgan ya mebo ngisaka mambu ve mpe ya ikele ve na bisajilu ya mingi Luyalu na beto ke kukwa kumanisa jambu ina ve mpe hununga bau. Beto ke monati, luyalu ke konda luzolo tompe bau ke pesa ve bisagilu ya keleka na makesa ikele na ndambu ina. Mono ke lomba na luyalu na kutanina nkangu mpe bima na bau na kusala ti nkangu kuzinga tina bandilulu ya teritwari yai pe ya usalama na ngemba.
Na kizunga katangabi za psaka yao mtanguke la kimbefwa pulu pulu ya ngolo. Yakina kukomina buloko nena kipushi buloko meza banaka mingi na zina boma na kata batu makumi zola meba kaka ya utanu kele diaka vena luzingu na beto batu na kata balukano meka tono kubakama samuti nsamu kila na yao kusalama diaka vena batu nyoso beto lenda kutanga dibanza kufitu na ntala batu wakena buloko yina mpe kupompa nkisi ya vwana pena kulomba na batu yina na kusadila ntangu nyoso bandungisila meto dila bunketa mutu futu vwana yao nsangu wa Madeleine wa ila nangeja ngoma makuku
kati ya bantu kama zole ya buloko bakamaka na kimbelvu ya pulupulu ya ngolo sabala meluta na buloko ya boma na kipushi zole kufwaka na kati ya buloko mpe tatu ya nkaka na lupitadu ya nene ya kipushi kifulu bavwandaka buka bambevo ya pulupulu ya ngolo samu na kivuku mosi na dibwa laina bakubikaka bantadulu na bankwa batolisi ya ndambo ina mpe zone ya sante ya kipushi batu ya buloko kumi na hivwa babikilila kabao na ntuka ya sabala yake mingi mingi balobi ya bambizi kangamaka na ba territoire ya kasenga pepwetu samu na koloba bambizi na ntungi bamangisaka kesalu ya koloba bambizi na katanga kati ya bantuina bana ya kongo kumi na tatu mpi bana ya zambi sambanu bana ya kongo bapisaka bao na banko batodisi ya o katanga samu bafutuka na mabwala na bao kansi bana ya zambi bana taka bao na ndilu ya kasumbalesa samu na kupesa bao
nzila ya kufutuka na iti na bau. Mbwela diaka, zone ya sante ya Kipushi, tulaka nkisi ya kufwa binona na buloko ya Kipushi.
Jangoba makoko matondo mingi. Kimbefu wankaka sabna kumanisa jangoba makoko, kile yai ya mezabana zekasi, ya mekitisa na ntoto bankombo, ya fwana pe bangulu kitisu ankaba matatu na makumi tono na ntoto akumbi, na kizunga ya oki ya ntala seleka ntalo ya mezabana mingi, na masula mfuma bola ina vondaka na yao, tiki mvuka mose ya karije ya isangi, ya kena kutalaka mama malanga na babuala, na ntola kufwa, bibulu ina, kena kusala pulupulu ya ngolo, mpena kukosula mingi, kaka na kutuba mbuta Joseph Ngwangwa, banki ya kileve sabna kusansa yao mpea vwana pimi nganga kena kutalaka mama bibulu beto landa yae ya yandi mosi mbuta Joseph Ngwangwa tubaka na kinzo nzolo ya nkuna beto Joseph Basai ya radio bonde kone isangi
tumoni nyama izo kufa mingi
beto emona babibulu kena kufwa mingi bilumbu yae yake mingi mingi bangkombo bangulu mpe ndambu ya bantusu nzokande awa na beto na manima bilanga mkangu kisalaka kuyundulaka bibulu kisa Luina kepesa bau maluako ya kubaka mbongo ya kufutila bana bakalasi kukwenda na balipitadu mpe kusumbila bima ya injo na ntango tibibuli na mikufuwa na mbalamosi ya kempasi samu na mkangu pi betu kena kumona uonga mkangu kena kudia bambizi ina betu zabave kana ya ilenda na tina bau bampasi na mavipi na bau yao ina betu kelomba na luyalu na kuzibula bafarmasi ya bibulu awa kupesa malongi na bisadi na beto na mutindu ina nde beto lenda tanina bibulu ina babaka malungi samu tibibulu vwanda na mavipi ya mbote na bwana
bela ndaka bantongene mutila mefona kamina ndinga kikongo matundu mingbe fonsi matimisa pivwana kadye doni nyangasa pena mtola kinzondolo beme mwana vwana kakonsu mutiara afrika na suka tavwana Adolfine Ngoy
Okapi
Okapi
Ayo Okapi